Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. U Mostaru srušen spomenik pripadnicima armije Bosne i Hercegovine.
Ovaj teroristički akt očekujemo da bude što je prije moguće procesuirano.
U Sarajevu održani protesti poljoprivrednika.
Ne dajmo mesaru da ušti našu stok. Mi ne idemo odavde. Mi ostajemo da se našli. Mesaru, idi!
Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je 11. januara ove godine optužnicu u predmetu Dragomir Soldat i drugi koja optužene Dragomira Soldata, Velemira Đurića i Zorana Babića tereti za izvršenje krivičnog djela zločin protiv čovječnosti u opštini Prijedor. Osnovni sud u Beogradu donio je prvostepenu presudu u korist jednog logoraša koji je bio u logorima Šljivovica i Mitrovo polje u Srbiji. Bivši logoraš Mujo Vatreš po presudi bi trebao dobiti odštetu od oko 5.000 eura. U zračnim udarima u Maliju poginulo više od 60 ljudi, a u zračnom udaru po gradu pod pobunjeničkom kontrolom jugozapadno od sirijske prestonice Damaska ubijeno 20 ljudi. Vrijeme u Bosni i Hercegovini do kraja dana pretežno oblačno s kišom u nižim i snijegom u višim područjima. Dnevna temperatura od 3 do 10, na jugu zemlje do 13 stepeni. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Mostaru je oko 2 sata iza ponoći miniran spomenik pripadnicima armije Republike Bosne i Hercegovine koji su poginuli u proteklom ratu u ovom gradu. Spomenik u obliku ljiljana koji se nalazi ispred gradske vijećnice prepolovljen je prilikom eksplozije. Povrijeđenih nije bilo i nema materijalne štete na okolnim objektima. Gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić osudio je podmetanje eksplozivne naprave pod spomenik pripadnicima armije BiH, dodajući da očekuje da će policija brzo pronaći i primjereno kazniti počinioce. Klub vijećnika Bošnjaka u gradskom vijeću grada Mostara je na današnjoj vanrednoj sjednici izrazio ogorčenost zbog terorističkog rušenja spomen obilježja. U uredu visokog predstavnika užasnuti su ovim napadom i osuđuju upotrebu nasilja, te apeluju da se danas u gradu Mostaru, ali i cijeloj Bosni i Hercegovini zadrži smirenost. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio optužnicu u predmetu Dragomir Soldat i drugi koja optužene Dragomira Soldata, Velemira Đurića i Zorana Babića tereti za izvršenje krivičnog djela zločina protiv čovječnosti na području opštine Prijedor. Koordinacija poljoprivrednih udruženja i Saveza Federacije BiH podnijeće krivičnu prijavu protiv federalnog ministra poljoprivrede Jerke Ivankovića Aljanovića. Zaključila je ova koordinacija na protestu koji je organizovala ispred Federalnog ministarstva poljoprivrede u Sarajevu. Ukoliko bi moje ostavke bile rješenje za poljoprivredne proizvođače i poljoprivrednu proizvodnju u BiH, ja bi danas odmah podnio ostavku, ali to nije rješenje jer bi imalo negativne posljedice, izjavio je federalni ministar poljoprivrede Jerko Ivanković Ljanović povodom današnjih protesta. Međunarodni sud u Hagu odbio je zahtjev bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, optuženog za genocid, da Nasera Orića, nekadašnjeg komandanta armije BiH, obaveže da razgovara sa odbranom. Splitska policija uhapsila je osobu koja je u video zapisu na internetu preuzela odgovornost za bombaške napade u Zagrebu te pozivala na nove. Prenosi se da je riječ o 41-godišnjem Damiru Mamiću iz Trogira, koji je na YouTube-u, nazivajući sebe komandir Šamil, pozivao na nove napade u Zagrebu. Aktivisti pokreta Naši iz Novog Sada sinoć su ispred prostorija Lige socijaldemokrata Vojvodine spalili zastavu autonomne pokrajine Vojvodine, saopštio danas taj ekstremistički pokret. Dodali su da su na taj način željeli da pokažu da će i u ovoj godini nastaviti kampanju protiv autonomaša. Više od 60 islamista poginulo je prošle noći tokom vazdušnih napada francuskih trupa na grad Gao u sjevernom dijelu Malija. Predsjednik Francuske François Hollande je u petak odobrio vazdušne napade u Maliju, pošto su prethodnog dana islamisti koji kontrolišu sjever zemlje krenuli u ofanzivu ka jugu i zauzeli grad Kona. U zračnom udaru po gradu pod pobunjeničkom kontrolom jugozapadno sirijske prijestolnice Damaska ubijeno je 20 ljudi. Nekoliko miliona hinduskih vjernika danas se okupalo u svetoj rijeci Gangu u okviru vjerskog praznika Kumbh Mela. Indusi vjeruju da ritualno kupanje u rijeci Gang može da ih pročisti od grijeha i da ih oslobodi iz ciklusa smrti i ponovnog rađanja. Nastava u školama Zapadnohercegovačkog kantona nije danas započela zbog štrajka nastavnika koji se protive vladinim mjerama štednje. Proteklih dana u Bihaću je palo 30 cm snijega, na Bilašnici jutros je izmjereno 83 cm snijega, a u Han Pijesku 32. U zapadnoj Bosni pada ledena kiša, pa je saobraćanje otežano i usporeno. Zbog loših vremenskih uslova u Hrvatskoj na snazi je zabrana saobraćaja za teretna vozila sa prikolicom i šlepere na graničnom prelazu Izačić.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Mila Dobradović priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. Noćas oko 2 sata ispred gradske vijećnice u Mostaru u vazduh je dignut spomenik postavljen u znak sjećanja na poginule pripadnike armije Bosne i Hercegovine koji su poginuli u ratu od 92. do 95. godine. Danas su uslijedile brojne reakcije. Pojačan je nadzor policije, a u MUP-u kažu da sigurnosna situacija nije narušena. Više detalja u prilogu Mirsada Behrama.
Jaka eksplozija potresla je sami centar Mostara, bivšu liniju razdvajanja na Mostarskom bulevaru, nešto oko 2 sata iza pola noći. U policiji potvrđuju kako je meta napada nepoznatom eksplozivnom napravom bio spomenik poginulim borcima armije BiH postavljen u dvorištu novoizgrađene gradske vijećnice. Glasnogovornik Hercegovačko-neretvanske policije Srećko Bošnjak.
I tom prilikom došlo je do znatnog oštećenja spomenika. Nije bilo povrijeđenih u ovoj eksploziji kao ni štete na drugim susjednim objektima.
Treba podsjetiti kako je spomenik poginulim borcima armije BiH od proljeća prošle godine stajao svega nekoliko metara od spomenika u obliku stečka, kojeg su hrvatskim bojovnicima uz dozvolu gradskih vlasti postavile udruge proistekle iz HVO. No taj čin su udruženja proizašla iz armije BiH nazvala jednostranim i bez odgovarajuće procedure. I bošnjački vijećnici gradskog vijeća Mostara su čak krajem marta 2012. godine bojkotirali svečano otvaranje vijećnice zbog postavljanja HVO spomenika u njenom dvorištu. Nekoliko dana poslije nepoznate osobe su bez odobrenja u parter vijećnice postavile spomenik borcima armije BiH koji je noćas teško oštećen. Vanrednu sjednicu je ovim povodom održao klub Bošnjaka u gradskom vijeću Mostara u kojem apsolutnu većinu ima SDA. Predsjednik kluba Bošnjaka i sekretar gradskog odbora SDA Mostar Salem Marić.
Ovaj teroristički akt očekujemo da bude što je prije moguće procesuiran. Očekujemo od MUP-a HNK da ovaj slučaj razjasni što je prije moguće da se otkrije kako počinitelj tako i nalogodavci ovoga slučaja.
Oglasio se i mostarski ogranak HDZ-a BiH. Predsjednik gradskog odbora HDZ-a BiH Mostar Slađan Bevanda.
Kao građanin grada Mostara i kao predsjednik gradskog odbora Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine grada Mostara, najoštrije osuđujemo ovaj vandalski čin. Osuđujemo i svaku vrstu nasilja, netolerancije, uništavanja i izazivanja osjećaja nesigurnosti kod građana.
Incident je oštro osudio i čelnik Hercegovačko-neretvanskog SDP-a Aner Žuljević.
Mi možemo samo reći da su stvar radi o klasičnom idiotskom činu. Pozadina čitave priče je u suštini u neaktivnosti SDA i HDZ-a da probleme koji su već 6 mjeseci kada su u pitanju ovi spomenici uvedu institucije sistema i putem gradskog vijeća riješe ovaj problem.
Reagirao je i mostarski gradonačelnik Ljubo Bešlić koji je u pisanoj izjavi za javnost osudio podmetanje eksplozivne naprave pod spomenik pripadnicima armije BiH u Mostaru i kazao kako očekuje da će policija pronaći i kazniti počinitelje ovoga djela. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Predstavnici koordinacije federalnih udruženja poljoprivrednika okupili su se danas na mirnim protestima u Sarajevu ispred zgrade Federalnog ministarstva poljoprivrede. Poljoprivrednici traže isplatu poticaja i smjenu resornog ministra Jerke Ivankovića Lijanovića. Pratila Aida Đugom.
Ne damo mesaru da ušti našu stoku. Mi ne idemo odavde. Mi ostavimo da se ne smiju. Mesaru, idi.
Na ovaj način poljoprivrednici su tražili odlazak aktualnog federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Jerke Ivankovića Lijanovića. Traže isplatu poticaja za prošlu godinu.
Držimo ovce, platilo se svima, samo nije nama ni ovim pčelarima valjda platilo.
Unišit će proizvođače mlijeka svojim načinom rada. Unišit će on naše farme svojim što krade pare. On od litre mlijeka, on nema ništa, a mi imamo i on tamo ne da pare.
Okupljene je posebno razbjesnilo kada je ispred ministarstva došao predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednika Federacije BiH, Avdo Muslimović. Policija je spriječila fizički obračun između poljoprivrednika.
Idi tamo s ministrom, ja ću zabrati, ovo je naša konferencija.
Nije tačno.
Lopoc, krio. Idi gore, Lijanović, po njavu drugu.
Avdo Muslimović otišao je na sastanak sa ministrom Lijanovićem, ali nisu i predstavnici koordinacije federalnih udruženja poljoprivrednika pčelara i saveza. Mehmed Nikšić, predsjednik udruženja mljekara.
Ministar je evo sad htio da dođemo gore da raspravljam o nacrtu programa za 2013. godinu. Ja sam ga pozvao da siđe među ljude, da kaže ljudima dan kad će biti sredstva za proizvodnje. On je rekao ni na umu ne pada da dođe među ljude. Mi smo odbili, nismo htjeli otići na taj sastanak, priča 2013. dok ne riješimo 2012. godinu. Koordinacija danas podnosi krivičnu prijavu protiv ministra Lijanovića. Za 21. zakazujemo sastanak sa predsjednikom federacije i premijerom. Znamo da on mrtav neće dati ostavku. Jedina mogućnost je da premijer i predsjednik federacije, da pokrenemo njegovo razrješenje preko predsjednika federacije.
Tako će poljoprivrednici čekati 21. januar i povratak Živka Budimira u zemlju. Ako se ne ispune njihovi zahtjevi, blokirat će se obraćajnice i granične prelaze. Jerko Ivanković Lijanović poručuje da njegova ostavka nije rješenje.
Ukoliko bi moja ostavka bila rješenje za poljoprivredne proizvođače i poljoprivrednu proizvodnju u Bosni i Hercegovini, ja bi to danas odmah učinio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednika federacije, koji je otišao na proteste da podrži kolege iz koordinacije, izviždan je, nakon čega su udruženja Saveza odlučila da formulišu svoje zahtjeve prema vladi federacije. Izvještava Ivan Katavić.
Predsjednik Saveza poljoprivrednih udruženja Federacije Bosne i Hercegovine Avdo Muslimović kaže kako je iznenađen današnjom reakcijom predstavnika koordinacije poljoprivrednih proizvođača. Njihov je cilj, kaže Muslimović, napraviti cijelu pometnju u federaciji o tome ko koga predstavlja. Muslimović kaže da su njihovi zahtjevi identični sa zahtjevima koordinacije, osim što se ne slažu sa smjenom ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Jerka Ivankovića Lijanovića.
Smjenom jednoga ministra neće se riješiti problem. Da hoće, mi bi danas isto tražili smjenu ministra Jerke, međutim problem će ostati dalje evidentan. Neće biti dovoljno sredstava, neće biti sredstva raspodijeljena kako treba, a neće biti podijeljena bez nas. U buduće to je sigurno, jer zato je ovaj savez i osnovan, da bi sredstva bila podijeljena samo uz našu saradnju.
Na pitanje zašto su poljoprivredna udruženja u Federaciji Bosne i Hercegovine razjedinjena i zašto nema zajedničkog istupa prema vladi, Muslimović odgovara.
Oni pripisuju nama da smo mi nečiji, a konkretno Jerkin ili ovoga ili onoga. Vidite u našim zahtjevima da nema političkog motiva. Jer ako bude trebao politički motiv, znači možete vidjeti sve naše zahtjeve i vi ako ste neovisni vidjet ćete da ovdje nema političkog motiva, niti jednog momenta nismo politički motivirani.
Od predstavnika Saveza danas se moglo čuti da među članovima koordinacije poljoprivrednih proizvođača koji su organizirali prosvjede ima ljudi koji se uopće ne bave poljoprivredom. Drago Perić, predsjednik udruženja poljoprivrednika Zapadno-Hercegovačke županije.
Isti oni danas što protestuju pred ministarstvom poljoprivrede, mislim da nisu, većina njih nije poljoprivrednici. Oni su blokirali Čapljinu i rušili zakon o zaštiti domaće proizvodnje.
Predstavnici Saveza poljoprivrednih udruženja federacije danas su održali sastanak na kojem su donijeli novu listu zahtjeva prema vladi federacije. U tim zahtjevima traže dodatnih 40 milijuna konvertibilnih maraka za poticaje u 2013. godini. Ukoliko im to vlada ne udovolji, kažu masovno će izaći na ulice. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Danas je započeo štrajk prosvjetara u Zapadnoj Hercegovini. U pregovorima sa kantonalnom vladom Zapadnohercegovačkog kantona postignut je dogovor o prekidu štrajka, ali dokument u petak ipak nije potpisan, tako da su učenici danas izvan školskih klupa. Željka Mihaljević.
Povod za štrajk je bio najava županijske vlade o smanjenju plaća i naknada proračunskim korisnicima, a prošlotjedni dogovor svaka strana tumači na svoj način. Predsjednik Skupštine sindikata osnovnog školstva Zapadnohercegovačke županije Nevenko Grbavac ističe kako je vlada na potpis ponudila sporazum u kojemu je nedostajala jedna od traženih stavki.
Ta točka je sadržavala da vlada neće jednostavno donositi mjere uštede bez druge strane, oni to nisu htjeli zato ni čuti, oni su u svom ponuđenom sporazumu tu točku izbacili i na kraju sporazuma dodali su da se mi obavezujemo da nećemo ići u opći štrajk sve dok traje potpisani sporazum. Samim tim su nam dali do znanja da oni mogu jednostrano rezati primanja, a mi ne smijemo za to vrijeme štrajkati. To je bilo van svake pameti.
Predsjednik vlade Zapadnohercegovačke županije Zdenko Čosić je s tim u vezi izjavio kako njegova vlada ne može prihvatiti tu točku iz razloga što bi u tom slučaju prosvjetni djelatnici bili privilegirani u odnosu na ostale zaposlene u javnom sektoru. Novi sastanak sindikata vlade zakazan je za sutra u 16 sati, a s kakvim stavovima će nastupiti predstavnici sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja Zapadnohercegovačke županije, biti će odlučeno na današnjoj sjednici predsjedništva. Za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
U 15. minuti emisije podsjećamo na neke od vijesti dana. U Mostaru dignut u vazduh spomenik pripadnicima armije Bosne i Hercegovine. U Sarajevu protestovali poljoprivrednici tražeći poticaje za prošlu godinu i smjenu resornog ministra. Osnovni sud u Beogradu donio je presudu u korist jednog logoraša koji je bio u logorima Šljivovica i Mitrovo polje u Srbiji. Bivši logoraš Mujo Vatreš po presudi bi trebao dobiti odštetu od oko 5000 eura. U zračnom udaru u Siriji ubijeno 20 ljudi. Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno u većem dijelu zemlje pretežno oblačno vrijeme, tokom dana s kišom u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Dnevna temperatura od 1 do 10, na jugu zemlje do 14 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Sinoć u Republici Srpskoj organizovana proslava nove godine po julijanskom kalendaru.
Tamburaši i trubaši su odlični ove godine. Svim pravoslavcima širom planete želim sve najbolje u novoj godini. 2013. da im se sve želja ostvare.
Bihać zameo snijeg.
Padavine naročito izražene na području na dionicama Bihać Vrtoče, Bihać Srbljane i Bosanski Petrovac Drvar preko Štrelja. Tu je visina snijega dostizala i do 20 cm.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Zlatni globus za najbolju filmsku dramu dobio je Argo, thriller baziran na stvarnim događajima o spašavanju američkih diplomata iz Irana tokom islamske revolucije. Žiri sastavljen od stranih izvještača u Hollywoodu zaobišao je Lincolna favorizirani Spielbergov film o američkom predsjedniku iz doba građanskog rata. Pripremila Sabina Čabravdić.
Dodjela Globusa ove godine protekla u znaku vrcavog pametnog humora na račun dvije omiljene hollywoodske teme, politike i samih glumaca. Zato su najviše zaslužne domaćini 70. Golden Globa, Amy Poehler i Tina Fey, koje nisu štedile nikoga. Najavljujući nominaciju za film Zero Dark Thirty rediteljice Catherine Bigelow, Poehlerova je aludirajući na scene mučenja iz filma kazala: kada je riječ o mučenju, vjerujem dami koja je provela 3 godine u braku s Jamesom Cameronom. Mnoštvo u sali Beverly Hilton hotela je zaurlalo. Osim doskočica, dobrih viceva i finog cinizma, veče su svojim istupom upotpunili i prezenteri poput bivšeg američkog predsjednika Billa Clintona, koji je predstavio isječka iz filma Lincoln. Međutim, iako je nominiran u 7 kategorija, Spielberg je otišao praznih ruku. Iz te filmske biografije nagradu ponio samo Daniel Day-Lewis kao najbolji glumac za portret Abrahama Lincolna, ali je zato slavio Ben Affleck koji je režirao Argo. Ponio je Globus za najbolji film, a samo prije 3 dana potpuno su ga zaobišli u nominacijama za Oscara. Kada je Julia Roberts izgovorila:
and the Golden Globe goes to Argo.
Publika je skočila i sjedala i pružila mu možda najtopliji prijem u odnosu na sve ostale dobitnike. Jessica Chastain proglašena je najboljom dramskom glumicom za Zero Dark Thirty, Hugh Jackman se pridružio Anne Hathaway u osvajanju Globusa za Les Miserables, koji je također proglašen i najboljim mjuziklom. Britanska pjevačica Adele dobila je nagradu za najbolju muziku, zahvaljujući pjesmi u posljednjem Bond filmu Skyfall. Serija Homeland proglašena je najboljom televizijskom dramom, a Damien Lewis najboljim TV glumcem za ulogu upravo u toj seriji. Film Amour austrijskog režisera Michaela Hanekea proglašen je za najbolji strani film.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Suđenje bivšem zapovjedniku glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću nastavilo se svjedočenjem doktora Milana Mandilovića, kirurga državne bolnice u Sarajevu. On je od 92. do 95. godine svakodnevno operisao žrtve snajperskih i artiljerijskih napada na Sarajevo, a sudu je opisao i učestalo otvaranje vatre na bolnicu i svih raspoloživih oružja. Izvještava Goran Jungwirt.
U državnu bolnicu tijekom rata je dovezeno na stotine povrijeđenih građana, izjavio je sudu dr. Mandilović, koji je ostao u Sarajlije unatoč činjenici da je pred rat bio vojni liječnik u Jugoslavenskoj narodnoj armiji sa činom majora. U iskazu je opisao kako je i sama bolnica neprestano gađana unatoč jasnim obilježjima da se radi o zdravstvenom objektu.
Bila je postavljena velika zastava Crvenog krsta koja se pružala od 12. sprata do 6. i koja je bila apsolutno vidljiva sa velike daljine.
Tužiteljstvo je za vrijeme iskaza svjedoka uvelo medicinsku dokumentaciju o više snajperskih i minobacačkih napada na civile u Sarajevu, navedenih u optužnici protiv Mladića, među ostalim i granatiranje tržnice Markale 95. godine. Prema sjećanju doktora Mandilovića, tijekom rata je izvršeno oko 9000 operacija na stradalim Sarajlijama, koji su svuda bili izloženi vatri, pa i u samoj bolnici. Upravo južni dio državne bolnice, gdje je bila zastava Crvenog križa, pretrpio je najveća oštećenja od brojnih napada, od kojih su ponovno stradali i neki već ranjeni pacijenti.
Za 44 mjeseca okruženja državna bolnica je pogađana iz svih vrsta oružja i oruđa.
Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Osnovni sud u Beogradu donio je prvostepenu presudu u korist jednog logoraša koji je bio u logorima Šljivovica i Mitrovo polje u Srbiji. Bivši logoraš Mujo Vatreš po presudi bi trebao dobiti odštetu od oko 5000 eura. Vatreš je jedan od 800 Srebreničana koji su nakon pada Srebrenice pobjegli na teritoriji Srbije, gdje su uhapšeni i odvedeni u logore. Evo što je za naš radio nakon presude izjavila Sandra Orlović iz Fonda za humanitarno pravo Srbije.
I ono što se dešavalo logorašima u tim takozvanim savernim centrima Šljivovica i Mitrovo polje ukazuje da su to bili prelogori u kojima su Bošnjaci bili svakodnevno mučeni i tretirani na najnehumaniji mogući način. Jako je teško pred srbijanskim sudom zastupati žrtve kršenja ljudskih prava za koje su odgovorne institucije Srbije iz prostog razloga što se sudije gotovo uvek stavljaju na stranu i štite interese Republike Srbije.
Republički odbor Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske na vanrednoj sjednici odbacio je kako uredbu vlade o minimalnom procesu rada, tako i posljednju odluku da su radnici dužni da se potpisom izjasne da li će štrajkovati 21. januara. U slučaju da propadnu pregovori s vladom, radnici ovog sindikata neće doći na posao 21. januara, prijete u sindikatu, izvještava Erdoğan Katana.
Pokušaj sindikata da smanjenje plata od 10% nadoknadi povećanjem cijene rada sa 100 na 110 konvertibilnih maraka za sada ne nailazi na razumijevanje u vladi. Potpredsjednik vlade i ministar obrazovanja, nauke i kulture RS-a Anton Kasipović kaže da para za bilo kakvo povećanje cijene rada nema.
Sasvim je sigurno da dakle vlada, kreirajući ekonomsku politiku i budžet, je predvidjela sredstva uz smanjivanje plata od 10%. Niko nije sretan zbog toga, ali to je ono što je odgovorna politika.
Predsjednica Saveza sindikata Ranka Mišić kaže da pravi pregovori sa vladom tek predstoje ove nedelje.
Nisu se ni desili ozbiljni pregovori. Sve što je bilo ranije, u stvari to je bilo nešto u pripremi.
I dok Mišićeva smatra da će vlasti morati uvažiti zahtjeve radnika, iz vlade stižu poruke da ne podržavaju revolucije koje se pokušavaju provesti na ulici pod plaštom štrajkova. Odnos vlade posebno prema radnicima u obrazovanju, nauci i kulturi je neprimjeren i nekim uredbama i instrukcijama te prijetnjama otkazima pokušavaju ih odgovoriti od štrajka, kaže predsjednik granskog sindikata Stevan Milić.
Uglavnom je sa pozicije dominacije, da kažemo sile, i mislim da ovo nećemo tolerisati.
Ministar Kasipović kaže da potezi vlade nisu baš dobro protumačeni.
Radi sam voljan, ako je potrebno na drugi način to se interpretirati, prije svega u cilju da se zaštiti pravo ljudi koji do nekih svojih prava žele doći štajka.
Međutim, već sada je jasno da će pregovori koji će se voditi svesti samo na način provođenja minimalnog procesa rada, a ne na razgovore o povećanju najniže cijene rada. Sindikalisti su najavili da će svoj stav kako dalje saopštiti već u petak. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Nakon zastoja zbog štrajka radnika Grasa tokom vikenda, gradski prevoz u Sarajevu je uspostavljen. Naime, nezadovoljni imenovanjem direktora u ovom preduzeću, radnici su potpuno nenajavljeno blokirali glavni grad Bosne i Hercegovine, te natirali Sarajlije da dva dana traže alternativne načine prevoza. Vlada kantona Sarajevo obećala je smijeniti direktora sa te funkcije, no postavlja se pitanje trebaju li građani ispaštati za svaki problem koji se pojavi u ovom preduzeću. Selma Boračić.
Nakon što su dva dana držali kao taoce pola miliona građana Sarajeva, radnici Grasa prekinuli su štrajk 13. januara i počeli raditi. Od vlade kantona Sarajevo kao vlasnika preduzeća tražili su da razriješi dužnosti novo imenovanog VD direktora Hasana Bašića. Iz kantonalne vlade obećali su im da će to uraditi do srijede 16. januara. Predstavnik sindikata Nijaz Štrbo.
Dogovorili smo se da će realizovati do srijede ove naše zahtjeve do 24.00 ako ne bude, onda ćemo
u ponovni štrajk.
Radnici tvrde da je Hasan Bašić tokom 2009. i 2010. godine kao generalni direktor Grasa napravio 27 miliona konvertibilnih maraka duga. No nezadovoljstvo kadrovskom politikom u preduzeću ne daje za pravo nikome da blokira grad. Novoimenovani VD direktor Grasa Hasan Bašić odbacuje ove navode. Na naše pitanje zašto su radnici protiv njega, odgovara.
Pa nisu radnici protiv mene, ne radnici su protiv mene, svi oni koji su godinama ne rade, koji boje se da moraju raditi, da moraju zarađivati platu, da ne mogu više se uplitati u rukovodjenje firme, da ne vode kadrovsku politiku i razne malizacije da prave, to je ta grupa ljudi koja se boji moga dolaska.
Dok građani uredno kupuju mjesečne kupone i karte, uposlenici ovog komunalnog preduzeća primaju enormno visoke plate, te štrajkuju kada god im to padne na pamet. Prema podacima koje je objavio portal indikator.ba, direktor ima startnu mjesečnu platu veću od 3.500 konvertibilnih maraka, vozači autobusa i tramvaja po 1089 konvertibilnih maraka, a revizori 980 maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
U Banja Luci je sinoć dočekana nova 2013. godina po julijanskom kalendaru, zabilježila Maja Bilajec.
Nekoliko stotina Banjalučana dočekalo je sinoć u centru grada pravoslavnu Novu godinu. Tačno u ponoć služen je moleban u hramu Hrista Spasitelja, nakon čega su nastupili krajiški trubači.
Tamburaši i trubači su odlični ove godine. Svim pravoslavcima širom planete želim sve najbolje u Novoj godini. 13. Da im se
sa Banskog dvora u Banja Luci upriličan je vatromet, a sinoć nije nedostajalo i drugih pirotehničkih sredstava. Ipak, iz Centra javne bezbjednosti je saopšteno da je pravoslavna Nova godina protekla bez incidenata. Veliki broj građana slavio je po ugostiteljskim objektima i kod kuće u krugu porodice. Prvi dan Nove godine po julijanskom kalendaru je neradni odlukom Vlade Republike Srpske. Ipak, entitetske organizacije, organi jedinica lokalne samouprave kao i javna preduzeća i ustanove obavezni su da u toku godine nadoknade godišnji fond radnih dana. Sudeći po frekventnosti na banjalučkim ulicama, danas je za ostale, čini se, ipak radni dan. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Snijeg vraćen kišom koji intenzivno pada u posljednja 24 sata uzrokovao je probleme na saobraćajnicama Unsko-sanskog kantona, izvještava Dženita Duraković.
Naročito intenzivne padavine su na dijelu puta Bihać-Srbljani i Izačić-Bihać-Vrtoče, odnosno Bosanski Petrovac-Drvalj preko Oštrelja, gdje visina snježnog pokrivača prelazi 20 cm. Senad Hadžić, rad putevi Bihać.
Da smo imali padavine, naročito izražene na području na dionicama Bihać-Vrtoče, Bihać-Srbljane i Bosanski Petrovac-Drvalj preko Oštrelja. Tu je visina snijega dostizala i do 20 cm.
Fuad Mujegić, vede direktora Zavoda za prostorno uređenje Bihać.
Ekipe, znači zajedno sa mehanizacijom na terenu, od jučer od 5 sati popodne i da smo na neki način uspjeli cijeli grad uvesti u stanje prohodnosti.
Kako se u večernjim satima očekuje ledena kiša i pad temperature, svi oni koji kreću na put upozoravaju se na oprez, odnosno da prilagode brzinu vremenskim uvjetima i stanju na cestama. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Na kraju podsjećamo na najaktuelnija zbivanja. U studiju je Mila Dobradović.
U Mostaru rano jutro smiran spomenik pripadnicima armije Republike Bosne i Hercegovine. Poređenih nije bilo i nema materijalne štete na okolnim objektima. Za sada za javnost nema nekih bliže okolnosti, niti u vrsti naprave, niti u drugim činjenicama i okolnostima, ali se intenzivno istražuje, izjavio portparol MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona Srećko Bošnjak. Ministarstvo sigurnosti BiH najoštrije je osudilo rušenje spomenika u Mostaru i pozvalo sve bezbjednosne i pravosudne strukture da što prije otkriju, uhapse i izvedu pred lice pravde one koje unose mržnju i izazivaju nesigurnost. Koordinacija poljoprivrednih udruženja i Saveza federacije BiH podnijeće krivičnu prijavu protiv federalnog ministra poljoprivrede Jerke Ivankovića Ilijanovića zaključeno na protestu koji je organizovan ispred federalnog ministarstva u Sarajevu. Jerko Ivanković Ilijanović izjavio da podnošenje ostavke nije rješenje jer bi imalo negativne posljedice. Nastava u školama Zapadno-Hercegovačkog kantona nije danas započela zbog štrajka nastavnika koji se protivi vladinim mjerama štednje. Prvi sastanak hrvatskog premijera Zorana Milanovića i njegovog kolege iz Srbije Ivice Dačića održat će se u srijedu u Beogradu na inicijativu predsjednika hrvatske vlade. Međunarodni sud u Hagu odbio zahtjev Radovana Karžića, optuženog za genocid, da Nasera Orića, nekadašnji komandant armije BiH, obaveže da razgovara sa odbranom.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Milad Obradović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.